oon Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Tämä jakso on mun 10. ja näin ollen myös ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso. Jään tämän jälkeen pienelle tauolle ja palaan uusien jaksojen kanssa taas heinäkuussa. Mä kuitenkin jatkan Instagramin päivittämistä ja pidän siellä tauonkin ajan tietovisoja, joten tervetuloa Instagramiin pelailemaan ja myös keskustelemaan true crimeista ja kaikesta sen ympärillä. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa ja Facebookissa sivuilla murhajokatapahtui. Joan ja Hal Rogers olivat maanviljelijöitä ja asuivat Wilshireissa, Ohiossa. Pariskunta oli ollut yhdessä ja nuoresta iästä saakka, ja he olivat menneet naimisiin heti Joanin valmistuttua lukiosta vuonna 1971. Jo häitä seuraavana vuonna heidän esikoistyttärensä Michelle syntyi. Vuonna 1974 kaksivuotias Michelle sai pikkusiskon, jonka nimeksi annettiin Christy. Criminology Podcast on tehnyt Rogersin perheestä erittäin kattavan jakson ja mä käytän sitä nyt tässä yhtenä mun lähteenä. Podcastissa kerrottiin, että Michelle oli siskoksista se hiljaisempi ja Christy oli räväkkä ja puhelias. Michelle oli hyvä koulussa ja kuului koulunsa maitotiimiin, sillä hän halusi opiskella eläinlääkäriksi. Maitotiimi, eli englanniksi Dairy Team, oli käsittääkseni ryhmä oppilaita, jotka suuntasivat opintonsa tuotantoeläimiin ja maatilan pyörittämiseen. Amerikkalaisissa kouluissa on yleistä, että on näitä erilaisia ammattiin suuntaavia ryhmiä. Rogersin perheeseen kuului myös synkkä salaisuus. Halin veli John, eli Michellen ja Kristen setä, oli iskenyt silmänsä Michelleen, ja Michellen ollessa 14-vuotias, John alkoi säännöllisesti raiskaamaan tätä. John hiipi öisin Michellen huoneeseen, josta peitsellä uhaten hän pakotti tytön lähtemään mukaansa Johnin autolle. Auton lavalla hän aina raiskasi Michellen ja nauhoitti tytön huudot ja joskus jopa videoiteot. Asian tultua ilmi vuonna 1988 Michellen ollessa 16-vuotias, John Rogers pidätettiin. Mä en ihan tarkalleen ymmärtänyt, että miten tämä asia tuli ilmi, sillä Michellen kerrottiin kertoneen tästä tapahtumasta ainoastaan parhaalle kaverilleen. Kaiken järjen mukaan Michellen vanhemmat olisivat tukeneet tytärtään ja tuominnut Johnin näistä teoista, mutta sen sijaan he tuomitsivat Michellen. Michellen isoäiti, eli Halin ja Johnin äiti, kirjoitti Michellelle jopa jonkinlaisen uhkauskirjeen, mikäli Michelle todistaisi oikeudessa Johnia vastaan. Hal ja Joan puolestaan yrittivät saada Michellen tapaamaan Johnin vankilassa ja selvittämään asian tällä tavoin. Lastensuojelu kuitenkin puuttui tähän Halin ja Joanin yritykseen saada Michelle tapaamaan raiskaajansa. Mikäli mä ymmärsin oikein, Michelle taipui kuitenkin suvun painostukseen eikä suostunutkaan todistamaan setäänsä vastaan ja syytteistä Michellen raiskaamisesta luovuttiin. Mun mielestä on erikoista, että näistä syytteistä luovuttiin, sillä poliisilla oli hallussa kuitenkin nauhoitteet ja videot, jossa John raiskaa Michelleä. John oli kuitenkin raiskannut myös toisen nuoren tytön, jonka takia nostetut syytteet veivät Johnin oikeuden eteen. Alkuvuodesta 1989 John sai tuomion raiskauksesta ja tuomion pituudeksi määritettiin 7-24 vuoteen vankeutta, mikä on todella kova tuomio. Tästä innostuneena mä tutkin Ohion raiskaustuomioita ja siis tänä päivänä Ohion osavaltiossa raiskauksesta saattaa saada jopa elinkautisen rangaistuksen. En tiedä kuinka usein raiskauksesta on langitettu tämä elinkautinen tuomio, mutta tuntuu jotenkin oikeudenmukaiselta, että tämä on ainakin yksi vaihtoehto. Rogersin perheellä oli ollut rankka alkuvuosi ja mahdollisesti osittain tästä syystä Joan päätti lähteä lomamatkalle tyttäriensä Michellen ja Chrisin kanssa. Koska perheen elinkeino oli maitotila, ei hän voinut lähteä perheensä kanssa, sillä maatalousyrittäjät työskentelevät joka päivä. Joan ja tyttäret eivät olleet koskaan aiemmin matkustaneet Ohion ulkopuolelle, joten kaikki olivat reissusta innoissaan. Matkakohteeksi valikoitui aurinkoinen Florida. Äiti ja tytöt vierailivat matkansa aikana Jacksonvillen eläintarhassa, Kennedyn avaruuskeskuksessa ja Disney Worldissa, jonka jälkeen heidän oli tarkoitus suunnata kotiin. Mikäli mä ymmärsin oikein, lomalaiset lensivät Floridaan, josta vuokrasivat auton ja näin ollen olivat osittain myös roadtripillä. Ensimmäinen kesäkuuta vuonna 1989 Joan, Michelle ja Kriste saapuivat hotelliin Tampa Bayssä, Floridassa. Alkuperäiseen matkasuunnitelmaan kuului, että Joan ja tytöt olisivat olleet jo kotimatkalla kesäkuun ensimmäisenä päivänä, mutta epäillään, että Joan olisi ajanut harhaan ja ajanut vahingossa Orlandosta Tampaan, ja tästä johtuen he olisivat päättäneet jäädä vielä yhdeksi yöksi Tampa Bayhin. He kirjautuivat hotelliinsa noin kello 12.30, ja Michelle oli soittanut hotellihuoneen puhelimesta poikaystävälleen onnitellakseen tätä poikaystävän syntymäpäivän vuoksi. Tämän jälkeen äiti ja tyttäret poistuivat hotellihuoneesta hieman ennen 3 iltapäivällä. Mä en ihan ymmärtänyt, että jos he olivat ajaneet harhaan ja jääneet siksi ylimääräiseksi päiväksi lomalleen, miksi he eivät ilmoittaneet Halille, etteivät tulisi vielä kotiin. Luonnollisesti Hal Rogers huolestui, kun hänen perheensä ei ollut palannut reissultaan sovittuna päivänä. Hal ilmoitti perheensä kadonneeksi 4. päivä kesäkuuta, kun perheen olisi pitänyt jo palata. 4. kesäkuuta vuonna 1989 Tampa Baylla oli tuttuun tapaan monia veneilijöitä ja purjehtijoita. Erään veneen matkustajat huomasivat omituisen kelluvan esineen meressä. Tarkemmin esinettä tutkittuaan veneilijät huomasivat sen olevan ruumis. Pian merestä löytyi 2 ruumista lisää. Jokainen ruumis oli sidottu kaulastaan sokkeliharkkoon. Sokkeliharkot on siis harkkoja, joita käytetään esimerkiksi talon perustuksia laatiessa. Harkon sisässä on ikään kuin tunneli tai aukko, johon narut saatiin tiukasti kiinnitettyä tässä tapauksessa. Mä uskon, että aika moni tietää, mikä on sokkeliharkko, mutta jos et tiedä ja kiinnostaa tietää, minkälaisesta painosta on kyse, niin suosittelen googlettamaan. Kaikki 3 ruumista olivat ilman housuja ja kaikilla oli kädet kiinnitettynä selän taakse ja suu oli peitetty teipillä. Ruumiiden hajoamisesta johtuvat kaasut aiheuttivat sen, että ruumiit nousivat pintaan, vaikka jokaisessa ruumiissa oli kiinni tuo aiemmin mainittu sokkeliharkko. Tämä on mun mielestä aika hurjaa, että hajoamisesta johtuvat kaasut voi oikeasti nostaa ruumiin pintaan jopa painon kanssa. Mä tutkin näitä sokkeliharkkoja, niin ne painaa ainakin 10 kiloa. Tätä oli myös spekuloitu jonkin verran mun lähteissä, että jos vesi olisi ollut kylmempää, niin ruumiit olisivat luultavasti pysyneet pinnan alla. Mutta koska Floridaa ympäröivä meri sattuu olemaan lämmintä, ruumiit pullahtivat pintaan. Ruumiit olivat niin pahasti hajonneita, että tunnistaminen oli vaikeaa. Ruumiiden löytymisestä uutisoitiin laajalti ja eräs hotellin omistaja ilmoitti, että hänen vieraanaan oli ollut nainen ja 2 teini-ikäistä tyttöä, eikä heitä ollut näkynyt muutamaan päivään. Poliisit päättivät tutkia kyseisen hotellin huoneen, josta he löysivät Joanin, Michellen ja Kristen tavarat. Huone näytti siltä, että siellä ei oltu nukuttu yhtäkään yötä. Poliisi päätti ottaa yhteyttä Hal Rogersiin ja pyytää täältä kadoksissa olevan perheensä hammaskartat. Karttojen avulla pystyttiin varmistamaan, että ruumiit olivat 36-vuotiaan Joan Rogersin ja hänen tyttäriensä 17-vuotiaan Michellen ja 14-vuotiaan Kristen. Äidin ja tyttärien keuhkot olivat täynnä vettä, joten murhaaja oli heittänyt uhrit elävänä veteen. Murhaaja ei ollut myöskään peittänyt heidän silmiään. Uskotaan, että tekijä halusi uhriensa näkevän, mitä murhaaja tekee heille kaikille. Michelle oli onnistunut vapauttamaan toisen kätensä siteistä ennen kuolemaansa. Uskotaan, että murhaaja oli myös raiskannut kaikki 3 uhriaan, sillä kaikki oli riisuttu vyötäröstä alaspäin. Ruumiit olivat olleet vedessä vähintään 3 päivää, joten merivesi oli tuhonnut merkittäviä todisteita, eikä raiskauksia näin ollen pystytty varmistamaan. Mun mielestä jo se, että riisuu toisen ihmisen sukupuolielimet paljaaksi, on jonkinasteinen raiskaus tai päällekarkaus. Kun poliisit ilmoittivat Halille, että hänen perheensä oli löytynyt kuolleena merestä, hän ei ollut reagoinut uutiseen juuri mitenkään. Poliisin mielestä Hal osoitti tunteettomuutta, ottaen huomioon, että hänen vaimonsa ja lapsensa oli murhattu. Tämä alkoi kiinnostaa poliisia ja Halia alettiin epäillä. Hal ja Joan omistivat siis maitotilan, joten Hal ei voinut lähteä lomalle perheensä kanssa, koska hänen piti tehdä töitä tilallaan. Halin onneksi hän ei tykännyt laittaa ruokaa itse. joten paikallisen dinerin henkilökunta ja vakioasiakkaat pystyivät todistamaan, että Hal oli käynyt joka päivä Joanin ja lasten ollessa lomalla syömässä dinerissa aamupalan ja illallisen. Ohioista Floridaan on matkaa melkein 1500 kilometriä, joten Hal ei olisi mitenkään pystynyt käydä dinerissa aamupalalla, hukuttamaan perhettään Floridassa ja palata illalliselle dineriin, joten hyvin nopeasti Hal lukeutui epäiltyjen listalta pois. Hal oli vastannut poliisien kummasteluun Halin tunteettomuudesta, että hänellä ei ollut aikaa alkaa tunteilemaan, kun on niin monta asiaa hoidettavana. Poliisi kiinnostui Halin velistä Johnista, joka oli aiemmin ollut syytettynä Michellen raiskaamisesta. John oli kuitenkin joutunut vain muutamaa kuukautta aiemmin telkien taakse toisen tytön raiskaamisesta, joten hän ei voinut olla Joanin, Michellen ja Kristen murhien takana. Joanin auto löytyy parkkeerattuna alle 2 kilometrin päästä eräästä venesatamasta. Tutkijat alkoivat käydä Joanin tavaroita läpi. He löysivät Joanin kirjoittamia reittiohjeita, joita verrattiin Joanin kotoa löytyneisiin muistilappuihin, joita Joan oli kirjoittanut, jotta saatiin varmuus tekstien olevan Joanin kirjoittamia. Yhdessä Joanin autosta löytyneessä esitteessä oli kuitenkin jonkun toisen henkilön käsialaa, jolla oli kirjoitettu ajo-ohjeet satamaan. Käsiala ei ollut Michellen eikä Kristen, joten käsiala kiinnitti tutkijoiden huomion. Tuntematon käsiala oli myös erikoinen, sillä kaikki T-kirjaimet oli kirjoitettu isolla. Tutkijat veivät käsialan ammattilaiselle, joka huomioi myös, että kaikki Y-kirjaimet erosivat toisistaan 4 eri tavalla. Reittiohjeeseen satamaan oli myös lisätty sanat sininen ja valkoinen. Tutkijat pohtivat, josko joku olisi tarjonnut äidille ja tyttärille veneajelua Tampa Baylla ja olisi siksi antanut ajo-ohjeet satamaan ja sininen ja valkoinen olisi ollut kuvaus veneen väreistä. Satama oli eräänlainen vapaa satama, johon kuka vaan voisi jättää veneen parkkiin ja tulla ja mennä miten halusi. Kun sana etsintöjen sijoittumisesta kyseiseen satamaan alkoi levitä, poliisi sai yleisövihjeen. Vinkin antaja tiesi, että kyseisessä satamassa oli usein mies, joka tarjosi turisteille epävirallisia veneajeluita. Miehen nimi oli Jason Wilcox, ja hänellä sattui olemaan myös kuvaukseen sopiva sinivalkoinen vene. Kun tutkijat menivät Jasonin kotiin jututtamaan tätä, he huomasivat, että Jasonin talon pihalla oli sokkeliharkkoja. Jason kuitenkin kiisti kaiken, eikä poliisilla ollut tarvittavia todisteita Jasonin kiinniottamiseen tai käsialanäytteen vaatimiseen. John Rogersin ja tyttärien murhan tutkinta oli jumissa. Tutkijoilla ei ollut tarpeeksi todisteita Jason Wilcoxin pidättämiseen ja sen lisäksi yleisövihjeitä tuli rutkasti. Meni kaiken kaikkiaan 3 vuotta ennen kuin poliisi sai vihjeen, joka tuotti tulosta. Tampa Bayn Madeira Beachillä oli raiskattu nuori nainen vain muutama viikko ennen Joanin, Michellen ja Kristen murhia. Uhri oli kanadalainen turisti nimeltä Judy Blair, jonka eräs paikallinen mies oli tarjoutunut viemään veneajelulle auringonlaskun aikaan. Judy oli tavannut miehen lähikaupassa ja mies oli esitellyt itsensä Dave Posneriksi. Judy oli yrittänyt saada ystävänsä mukaan, mutta ystävä ei ollut halunnut tulla. Kun Judy ja mies olivat olleet veneellä kaukana satamasta, mies oli uhannut Judya veitsellä ja pakottanut seksiin kanssaan. Mies oli sanonut, että Judylla ei olisi muuta pois pääsyä, sillä meri oli täynnä haikaloja ja seksistä kieltäytyminen ei olisi sen arvoista, että tulisi tapetuksi. Judy oli anellut armoa ja kertonut miehelle olevansa neitsyt, josta mies oli vain innostunut lisää. Raiskauksen jälkeen mies oli voinut pahoin ja oksentanut yli laidan. Tutkijat uskovat, että tekijän sisäinen kamppailu oikeasta ja väärästä sai hänet oksentamaan. Epäiltiin, että raiskaus saattoi olla jopa miehen ensimmäinen ja se olisi aiheuttanut pahoinvoinnin. Kun ilta hämärtyi yöhön, mies ajoi veneensä lähelle satamaa, jossa pakotti Judyn hyppäämään mereen ja uimaan rantaan. Floridassa on vaarallista mennä uimaan, etenkin pimeällä, sillä haikalat uivat lähemmäksi rantaa kuin yleensä ja saattavat oleella matalassakin vedessä öiseen aikaan. Lämminvetisessä Floridassa on myös muita vaarallisia vesieläimiä, kuten meduusoja ja Portugalin sotalaivoja. Judy pääsi kuitenkin uimaan rantaan fyysisesti ehjin nahoin. Judy oli uinut merivedessä ja mennyt suihkuun ennen kuin ilmoitti raiskauksen poliisille, joten poliisi ei saanut siemennestettä tai tekijän DNAta talteen. Judyn avulla tekijästä piirrettiin kuitenkin kuva, jota levitettiin mediassa. Tämän tapauksen myötä tutkijat pystyivät rajaamaan myös Jason Wilcoxin pois epäiltyjen listalta. Tutkijat ajattelivat, että murhaaja ei ollut tappanut Judyä sen takia, koska Judyn ystävä oli nähnyt miehen. Mä mietin itse, että tarkoittiko tämä, että murhaaja ajatteli, että jos hän jää raiskauksesta kiinni, se ei ole niin paha juttu kuin jos hän jäisi murhasta kiinni. Dave oli kertonut Judylle heidän tavatessaan lähikaupassa, että työskenteli peltiurakoitsijana. Ja tämän yksityiskohdan vuoksi tutkijat nimesi Joanin ja tyttöjen murhatutkinnan Operation Tin Maniksi. Tutkijoilla oli nyt tekijän käsialanäyte. Judyn avulla tehty piirroskuva ja tieto siitä, että tekijä mahdollisesti omistaisi sinivalkoisen veneen. Tutkijat päättivät asentaa 5 valtavaa mainoskylttiä Tampa Bayn alueelle, jossa oli kuva murhaajan kirjoittamasta ohjeesta, joka löytyy John Rogersin autosta. Ratkaisevasta johtolangasta luvattiin myös $25,000 palkkio. Kyltissä luki, "Who wrote these directions? You may know who killed the Rogers family." Eli kuka kirjoitti nämä ohjeet? Sinä saatat tietää, kuka tappoi Rogersin perheen. Heinäkuussa vuonna 1992 Joanne Steffi näki yhden näistä mainostauluista. Joanne oli nähnyt aiemmin jo mediassa esitetyn piirroskuvan tekijästä, joka oli herättänyt epäilykset hänen naapuriaan kohtaan. Käsialan näkeminen vain vahvisti Joannin epäilyksiä, tai itse asiassa Joanne oli varma, että murhien takana oli hänen naapurinsa Oba Chandler. Oba oli ammatiltaan urakoitsija, ja Joanne oli tilannut häneltä joskus aiemmin kotiinsa jonkun korjaustyön. Kun Joanne näki mainostaulujen tekstit, hän kiirehti kotiinsa ja etsi Oban kirjoittaman laskun korjaustyöstä. Joanne ja hänen toinen naapurinsa Moselle Smith faksesivat laskun poliisille ja kertoivat epäilynsä. Kun käsialatutkija alkoi vertailemaan Joannelle kirjoitettua laskua ja John Rogersille kirjoitettuja ajo-ohjeita, tutkijat huomasivat hyvin nopeasti monta erikoista yhtäläisyyttä. Isot T-kirjaimet ja 4 eri tavalla kirjoitetut Y-kirjaimet. Oba Chandler oli 43-vuotias urakoitsija ja hän asui Tampa Bayssä vaimonsa kanssa. Oballa oli yhteensä 8 lasta 7 eri naisen kanssa. Kun poliisit tutkivat Oban taustoja, he saivat selville, että Oban rikosrekisterissä oli merkintä 2 seksuaalisesta pahoinpitelystä. Erikoinen yhteensattuma oli myös se, että Oba asui alle 2 kilometrin päässä siitä paikasta, mihin Joan Rogers oli parkkeerannut autonsa. Tutkijat koittivat selvittää, saisivatko he todistettua Oban olleen satamassa tai veneellä murhapäivänä. Ja kuinka ollakaan, Oban veneestä oli rekisteröity 1 puhelu mantereelle. Ilmeisesti siis veneistä radiopuhelimen välityksellä tehdyt puhelut kirjataan ylös. Mä en itse ole mikään vene- tai radiopuhelin tietäjä, mutta äkkiseltään kun mietin asiaa, niin se käy järkeen, sillä mikäli veneellä sattuu jotain ja hädässä oleva ihminen ottaa radiopuhelimella yhteyttä, on hyvä, että puhelut tallennetaan. Uba oli kuitenkin soittanut vaimolleen ja kertonut, että hänellä oli moottorin kanssa jotain ongelmia ja että hän myöhästyisi illalliselta. Judy Blairille näytettiin Oba Chandlerin kuvaa ja Judy tunnisti Oban. Asiasta kuitenkin haluttiin varmuus ja Judyn piti tunnistaa Oba vielä livenä suojapleksin takaa. Monissa elokuvissa ja sarjoissa on näytetty, kuinka tämä tehdään, eli epäilty menee muutaman muun ihmisen kanssa tunnistusriviin, josta tekijän nähnyt todistaja valitsee sen, joka muistuttaa tekijää eniten. Todistajat eivät siis ole näkyvillä rivissä seisoville tunnistettaville. Judy valitsi tunnistusrivistä Oba Chandlerin. Poliisit päättivät tutkia Oban omistaman veneen, mutta Oba olikin ehtinyt myydä veneen eteenpäin. Veneestä ei saatu mitään todisteita tukemaan Oban syyllisyyttä Joanin ja tyttöjen murhaan. Viimeisenä oljenkortana poliisit tutkivat reittiohjetta, mikäli paperiin olisi jäänyt jälkiä Obasta. Paperi käsiteltiin ninhydriinillä, mikä värjää paperin jääneet mahdolliset jäljet violetilla. Paperi olikin täynnä sormenjälkiä ja ninhydriinin avulla paperista saatiin jopa eroteltua ihmisen oikean kämmenen kuva. Osa sormenjäljistä ja kämmenen jälki kuului Oba Chandlerille. Tutkijat ja syyttäjä uskoivat, että Joan, Michelle ja Kriste olivat pysähtyneet huoltoasemalle Tampa Bayssä ja kysyneet sattumanvaraiselta ihmiseltä reittiohjetta hotellille, josta Joan ja tytöt olivat varanneet huoneen. Tämä sattumanvarainen ihminen oli Oba Chandler, joka kirjoitti ohjeet ja ehdotti lomalaisille veneajelua auringonlaskun aikaan Tampa Baylla. Uhrit innostuivat miehen tarjoamasta elämyksestä ja veneajelulle lähdettiin vielä samana päivänä. Merellä Oba oli uhannut äitiä ja tyttäriä ja saanut sidottua heidät. Mitä luultavammin, Oba oli vuorotellen tehnyt uhreilleen seksuaalista väkivaltaa, jonka jälkeen Oba heitti heidät elävinä meren syvyyksiin kuolemaan, sokkeliharkot sidottuina kauloihin. Tapahtuman jälkeen Oba soitti vaimolleen ja ilmoitti olevansa myöhässä illalliselta moottorivian vuoksi. Kaksi vahvaa todistetta tuki tutkijoiden ja syyttäjän teoriaa kesäkuun ensimmäisen päivän tapahtumille vuonna 1989. Oban jättämät kädenjäljet ja puhelu veneestä mantereelle murhapäivänä. Oikeudenkäynnissä Oba Chandlerin työkaveri todisti häntä vastaan kertomalla, että Oba oli kehuskellut töissä deittailleensa kolmea naista murhailtana samassa satamassa, jossa murha tapahtui. Oba oli myös käyttäytynyt oudosti murhaa seuranneena päivänä. Hän oli toimittanut välttämättömiä rakennustarvikkeita työmaalle, mutta oli ollut poissa koko loppupäivän muilla asioilla. Myös Oba Chandlerin tytär Crystal May Sue todisti isäänsä vastaan ja kertoi oikeudessa, kuinka Oba oli kertonut Crystalille murhanneensa kolme naista ja tästä syystä Oba oli pelännyt palata takaisin Tampaan. Mä en tiedä, mihin Oba oli siis tässä välissä mennyt, mutta ilmeisesti hän oli lymyillyt jossain murhatutkinnan aikana. Marraskuun 4. päivänä vuonna 1994, eli 5 vuotta Joanin, Michellen ja Kristen murhien jälkeen, Oba Chandler tuomittiin kuolemaan. Syyttäjä ei halunnut nostaa syytteitä Judy Blairin raiskauksesta, koska ei halunnut asettaa Judya todistajaksi raiskaajaansa vastaan. Mä uskon ja toivon, että tämä on ollut Judyn toive, koska muuten tuntuisi, että Judyn kokema rikos jää huomiotta tässä koko tapauksessa. Hyvin pian tuomion jälkeen Oba Chandlerin vaimo Deborah jätti avioerohakemuksen ja eväsi myös Obalta oikeuden tavata heidän yhteistä tytärtään Whitneyä. Deborah kielsi Obalta myös kaikki valokuvat Whitneystä. Oballa oli 8 lasta 7 eri naisen kanssa ja mä en valitettavasti tiedä, miten muiden naisten ja lasten kanssa kävi. Oba ei missään vaiheessa myöntänyt syyllisyyttään Joanin ja tyttöjen murhaan, mutta myönsi harrastaneensa seksiä Judy Blairin kanssa. Oba väitti, että Judy oli suostunut seksiin, mutta oli muuttanut mielensä kesken aktin. Oba Chandlerin kuolemantuomio pantiin täytäntöön marraskuun 15. päivä vuonna 2011. Hal Rogers, Judy Blair ja Michellen ja Kristen serkku Mandy olivat seuraamassa teloitusta. Hal Rogers ei aikonut aluksi osallistua teloitukseen, koska hänen sanojaan lainatakseen "He's just gonna die", eli hän vain kuolee, eikä mikään toisi hänen perhettään takaisin. Mä katsoin muutaman Halin haastattelun ja luin pari artikkelia hänestä ja täytyy sanoa, että hän on erittäin vähäeleinen ihminen. Mä en ihmettele, että häntä aluksi epäiltiinkin, sillä hänen kasvoltaan on vaikea lukea tunteita. Sehän ei kuitenkaan tee kenestäkään murhaajaa ja jälkikäteen on hirveää, että edes ajateltiin hänen olevan koko homman takana. Teloituksen jälkeen Hal puhui lehdistölle seuraavasti. "I seen hell. The devil ain't as smart as he think he is. I like to say that I spit in his eye. I ain't afraid of him. There's never gonna be justice, okay? He'd be dead and they'd come back. That would be justice." Tutkinnan profiloijat olivat sitä mieltä, että Joannin ja tyttöjen murha ei ollut Oban ensimmäinen. Oba oli uskalias kidnapatessaan 3 ihmistä samaan aikaan ja tämä oli profiloijien mielestä harvinaista ensikertalaiselle. Vuonna 2014 Oba Chandler saatiin yhdistettyä murhatapaukseen nimeltä Coral Spring Murder, joka tapahtui vuonna 1990, eli vuosi Joanin, Michellen ja Kristen murhista. Evelis Berrius Begaries oli 20-vuotias nuori nainen ja hän oli työskennellyt urheilukaupassa, Eräänä päivänä töistä lähtiessään hän ei palannutkaan kotiin tuoreen aviomiehensä luokse. Ivelisen alaston ja murhattu ruumis löytyi erään lähiön postilaatikosta tai postilaatikon vierestä 3 tuntia sen jälkeen, kun hänen aviomiehensä ilmoitti hänet kadonneeksi. Kun hänen autonsa tutkittiin, huomattiin, että kaikki renkaat oli puhkottu. Tutkijat epäilevät, että Ouba oli puhkonut Ivelisen renkaat ja mennyt tarjoamaan apua Ivelisen saavuttua paikalle. Sen jälkeen Ouba oli raiskannut ja kuristanut Ivelisen. Ouba Chandler asui vain 3 kilometrin päässä tapahtumapaikasta ja hän oli muuttanut murhaa seuranneena päivänä pois kodistaan, jättäen kaiken omaisuutensa hylkäämänsä asuntoon. Tämä oli mun mielestä todella mielenkiintoinen tapaus ja Ouba Chandler on omasta mielestäni yhtä vaarallinen ja yhtä karmaiseva kuin kaikki maailman tunnetuimmat sarjamurhaajat. Mua yllätti tutkimusten edetessä se, ettei Ouba Chandler ole kovin tunnettu ja vaikka tietoa hänestä löytyy paljon, hirveän monet True Crime-podcastit eivät ole käsitelleet häntä tai hänen uhrejaan. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin 10. jakson. Mä jään tosiaan nyt pienelle tauolle ja palaan uuden kauden kanssa heinäkuun puolessa välissä. Julkaisupäivä tulee jatkossakin pysymään keskiviikkona ja mä päivitän Instagramia tuttuun tapaan ja pidän tietovisoja lomankin aikana. Mahdollisesti eri aikataululla, mutta pidän kuitenkin. Loman aikana aion pitää ainakin 1 live-lähetyksen toisen podcastin kanssa. Mutta kaikesta tästä lisää Instagramin puolella, joten kannattaa ottaa seurantaan Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.